እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓልቲ 38 ሰነ 213 ዓ ምት ወይ 15 ሰነ 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ወይ ዝካየድ ምርጫ ብዝምልከት ዝተዋሃበ መግለፂ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ኣብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ንዝሃልቁ ስደተኛታት ንምድሓን ሓደ ገባሪ ሰናይ ይገብረ ዘሎ ምንቅስቓስ ካልኣይ ክፋሉ ሎሚ ክነቕርቦ ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ቀጠማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ሰላምታና ኣብፃሕኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ህፁፅን ኣገዳስን ሓገዝ እንተ ዘይረኪቦም ብውሕድ 33,000 ብጉድለት ኣመጋግባ ዝተጎድኡ ቆልዑ ትግራይ ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ዩኒሴፍ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብታ ብኹናት ተሃስያ ዘላ ትግራይ ዘይተደረተ መተሓላለፊ ንክህሉ ክንገብር ኢና ክብል ንዝኣተዎ ቃል ንኽተግብር ተማሕፂኑ ኣሎ። ወሃቢ ቃል እቲ ትካል ጀምስ ኤልደር ትካላት ረድኤት ናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ከኣቱ ተዘኪኢሎም ከቢድ ሰብ ሰራሕ ጥፋት ክስዕብ እዩ ክብል ኣጠንቂቁ።
እቲ ዘደንቕ ነገር ኣብዘን ዝቕፅላ ኣዋርሕ ኩነታት ውሕስና ምግቢ እናተበላሽዎ ስለ ዝኸይድ ብሕልፊ ንቆልዑ ኩነታት ክኸብዶም እዩ። ስለዚ እኽሊ እንተዘይተዘርእዩ ካብቲ ዝጠቐስናዮ 33,000 ኣሃዝ ንዓቐብ ሓደጋ ሞት ኣብ ቆልዑ ከጋጥም እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ሓይልታት ንዩኒሴፍ ዘይተደረተ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ንክረክብ ክሕግዙን ንኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንከወግዱን ክንኽእል ኣለና።
ዩኒሴፍ ኣብ መግለፂኡ ብውሕድ 140,000 ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዳርጋ ጥሜት ደረጃ ከም ዝርከብ ጠቒሱሎ። ብዘይካዚ 56,000 ቆልዑ ብሰንኪ ሕሱም ዋሕዲ መግቢ ክንክን ዘድልዮም ኮይኖም ኣለዉ። ማእከላት ጥዕና ተጎዲኦም፣ ሰራሕተኛታት ጥዕና መጥቃዕትን ምፍራሕን ተፈጺምዎም፣ ብሰንኩ ድማ ናብ ስርሖም ንዘይ ምምላስ ዝወሲኖም እዮም ይብል እቲ ዋዊ ቃል ኣስዒቡ።
ተንቀሳቐስቲ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ጉጅለታት ምግብን ስርሖም ብነፃነትን ክሰርሑ ጥጡሕ ባይታ ክረኽቡ ኣለዎም። ኣብዛ ንዛረበለና ሰዓት ክታበት ንፍዮ ኣልምስን ቫይታሚን ኤን ንክህቡ ይብገሱ እዮም ዘለዉ። ክንዝክሮ ዘለና ንትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝቐትሎም ስእነት ምግቢ ዘይኮነስ ከም ሕፅረት ጽሩይ ዝስተማይን ጉለት ጽሬትን እዩ።
ነቶም ዕለታዊ ንምንባር ክብሉ ይቃለሱ ዘለዉ 1.3 ሚልዮን ቆልዑ ንምእባድ ካብ ዘድሊ 47 ሚልዮን ዶላር እቲ 13 ሚልዮን ዶላር ከም ዝጎደለ እውን ገሊጹሎ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ኣምቦ ወፍሪ መረፃ ዝነበሮም ሓላፊ ፓርቲ ብልጽግና ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ፓርቶም እንተተዓዊቱ ብፍልጠት ቴክኖሎጂ ብቁጠባን ብኣገባብን ክሰርሕ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ብኻልእ ወገን ኣብቲ ናይ ኣምስሉ ዝበሎ መረፃ ኦነግ ስለ ዘይተሳተፈ ከም ዘይጣዓስ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ኦነግ ገሊጹሎ። ዋህቢ ቃል ኦነግ ብወገኖም ዋላ እውን ኣብቲ መረፃ እንተ ዘይተሳተፍና ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ዝጀመርናዮ ተሳትፎ ብሰላማዊ ኣገባብ ክንቅጽለሉ ኢና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይገልጽ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦፌኮ ኣቶ ጥሩነህ ብወገኖም ገዛ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮምያ በይኑ ተወዳዳሪ ኮይኑ ምቕራቡ ንናይቲ ሃገር ጸገም ዘጋዲ ድንበር ካልእ ረብሓ ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን ከም ዝበሉ ተገሊጹሎ። ሻትሻይ መረፃ ኢትዮጵያ ናይ ቅድሜና ሶኒ ከም ዝካየድ ዝገለጸ ቦርድ መረፃት ሃገር ብወገኑ ኣብ ትግራይ፣ ሃረሪ፣ ሶማሊ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ደቡብን ቤንሻንጉል ጉምዝን ድማ ገለ ከባብታት ብሰንኪ ጸጥታን ካልኦት ጸገማትን ኣብዚ ዋን እዚ መረፃ ከም ዘይካየድ ኣፍሊጡ እዩ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ። ኢትዮጵያ ኣስታት 400,000 ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ከም እትረክብ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ዶክተር ልያ ታደሰ ብመሰረት ዝሃበኦ መግለጺ መንግስቲ ገንዘብ መዲቡ ብዓይነትን ብበዝሒ ዝበለጸ ክታበት ንምርካብ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢረን። ብመሰረት እዚ 400,000 ተወሰኽቲ ክታበት ኣብ ዝቐረባ ካብ ኩባንያ ኮቫክስ ንምምጻእ ይስርሓሎ ኢለን። ኢትዮጵያ ንገለ ክፋል ኢትዮ ቴሌኮም ናውል ቀዋንነት ንምስግጋር ሎሚ መስርሕ ከም ዝጀመረትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ቁፅፅር ዝነበረ ቁጠባ ንምኽፋት ዘሎም ውጥን ዓብዪ ዘላ ንቅድሚት ከም ዝኾኖን ተገሊጹ። ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ን400 ሚታዊ ብፅሕት ቴሌኮም ንምሻጥ ምቅርራብ ተዛዚሙ ኣሎ ይብል። ኢንቨስተራት ዝቐርብዎ ዋጋ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ከርክቡ ከም ዝኽእሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት ዋላ እውን ኣኽበርቲ ጸጥታ ስጉምቲ እንተወሰዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝመጽና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ክፍለ ግዛት ሌክ ስቴት ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጹ ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ነይሩ። እንተኾነ ዝተቆጥዑ መናእሰይ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ስለ ዝትኩሱ ኣኽበርቲ ጸጥታ ኣብ መንጎ ነገራት ንዝለዓል ግጭት ጣልቃ ካብ ምእታዊ ይቁጠቡ እዮም ይብል ዝመጸና ዜና። ኣብ ደቡባዊ ሞቃዲሾ ማእከል ወታደራዊ ተዕሊም ተመሳሲሉ ዝኣተወ ርእሰ ቅትልታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ንርእሱን ንኻልኦትን ከም ዘጥፍአ ተፈሊጡ። ንቪኦኤ ርእይቶ ዝሃቡ ክልተ ምንጭታት እቲ ውልቀ ሰብ ዩኒፎርም ሰራዊት ለቢሱ ናብቲ ስፍራ ከም ዝኣተወ ኣረጋጊፆም ጉድኣት እውን ወሪድሎ። መንግስታዊ ምንጭታት ብውሕድ 10 ምልምላት ወታደራት ተቐቲሎም ካልኦት ከቢድ መቕሰልቲ ወሪድዎም ይብሉ። ኣዛዚ ሰራዊት ሶማልያ ብርጋዴር ጀነራል ኦድዋ የሱፍ ረግ ብወገኖም 10 ተዓለምቲ ከም ዝሞቱን 20 ከም ዝቆሰሉን ንሚድያታት እቲ ሃገር ገሊፆም እዮም። ካልኦት ሚድያታት በዝሒ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ካብቲ ዝተጠቕሰኒ ላዕሊ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ዕጦ ጉጅል ኣልሸባብ ፈጻሚው ባዕለይ እየ ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱሎ። ሕብረት ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን 5 ዓመታት ዝዘልቕ ውዕል ንግዲ ተሰማሚዖም። እቲ ውዕል ብሕልፊ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንኣሜሪካዊ ኩባንያ ቦይን ቀንዲ መናሓንሕቱ ዝኾነ ኩባንያ ኤርባስ ይፈቕዶ ዝነበረ ድጎማ ዝምልከት እዩ። እቲ ሓበራዊ ስምምዕነት ዝተገልጸ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምስ መራሕቲ ኣውሮጳ ኣብ ብሩሰልስ ድሕሪ ተራኺቦም ምዝታዮም እዩ። ኮሚሽነር ሕብረት ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ለን ቦገነን ባይደን ትኩረቶም ኣብ ምፅጋን ምስ ኣውሮጳ ዘሎ ጽምዶ ኣሜሪካ ምግባሮም ዝነኣድዩ ለን። ፕረዚደንት ባይደን ናይ መወዳእታት ስርሖም ኣብ ኣውሮጳ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ጀኔቫ ምስ መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ምርኻብ ኮይኑ ኣሎ። መራሕቲ 7 ሃብታማት ሃገራት ወይ ከዓ G7 ኣብ ኢንግላንድ ድሕሪ ዝወሰንዎ ቢልዮናት ዶላራት ንድቀ ሃገራት ወፍሪ ክታበት ቫይረስ ኮሮና ተሪፉ ዘሎ ዕማም እቲ ክታበት ንዘይ ምውሳድ ንዝረኣይ መዕጢጣይ ምቕልባስ ዝብል ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ወካሊ ዋን ካምፔይን ዝተባሃለ ትካል ዝኾነ ኤድዋን ኢኮርያ ምስቲ ህዝቢ ዝራኸቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ህዝቢ ይግደሰልካ እየ፣ ብድሕሪ እቲ ክታበት ንዘሎ ምርምር ይተኣማመነሉ እየ ዝብል መልእኽቲ እንተመሓላሊፎም ውፅኢታዊ ክኾን እዩ ይብል። ተንተንቲ ብወገኖም ዕውትነት ኣብ ልዕሊ ምዕጢጣይ ዝውሰን ኣኻሊ ክታበት ምስ ዝርከብን መብዛሕትኡ ህዝቢ ምስ ዝኽተብን እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቒሱ። ካብ ፈውሲ ቫይረስ ኮሮና ከይርሓቕና ኮቪድ ኖቫ ቫክስ ዝተባሃል ሓድሽ ክታበት ጸረ ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተማህዘ ተገሊጹ። እቲ ብኣሜሪካ ኩባንያ ዝኾነ ኖቫ ቫክስ ዝተማህዘ ሓድሽ ክታበት ኣብ ልዕሊ ከቢድ ኩነታት 100% ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝተሳለጡ ክሊኒካዊ ፈተነታት ድማ 90% ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሞሮኮ ኣሜሪካ ዝመርሐቶን ኣንበሳ ኣፍሪቃ ዝተሰየመን ሓበራዊ ተዕሊም ኣብ ሞሮኮ ይካየድ ኣሎ። እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም ዝሃቦ መግለፂ ልዕሊ 7,000 ወታሃደራት ዝተፈላለየ ሃገራትን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን ወይ ከዓ ኔቶን ኣብቲ ተዕሊም ይሳተፉ ኣለው። ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ንዘድሐኖም ቀንፈ ዘብ ይብሉ ዝነበሩ ስደተኛታት ናበይ ከም ዝወስዶም ስፍራ ይእልሽ ኣለኹ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ትካል ረድየት ዶብ ኣልቦሓኻይም ዶብ ኣልቦሓኻይም ዝሓለፈ ሰሙን ን410 ኣብ ጀልባ ተሳፊሮም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ከም ዘድሐኖም ይዝከር። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሓደ ገጸር ደቡብ ኣፍሪካ ሃንደበት ሰባት ኣልማዝ ይረኽቡ ከም ዘለዎ ምስ ተገልጸ ዋሕዚ ህዝቢ ንኣልማዝ ኣበጊሱ። እቶም ዘይተጻረዩ ኣእማን ኣልማዝ እንተኾይኖም ኣብ ዘይተረጋገጸሉ እዋን ልዕሊ 1,000 ህዝቢ ናብቲ ኣልማዝ ዝተብሃለ ክቡር መዓድን ዝኣርየሉ ስፍራ ይውሕዝ ኣሎ። ኣርጀንቲና ኣቃቢ ሕጊ ኣርጀንቲና ኣብ ሞት ውሪ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ኣርማንዶ ዲየጎ ማራዶና ኢድ ነይርዎም ኢሉ ንዝጠርጠሮም 7 ሰባት ቃሎም ምስማዕ ጀሚሩ። ብዓቃቢ ሕጊ ኣርጀንቲና ዝቆመ ኮሚቴ ክኢላታት ሓኻይም ብመሰረት ዝበፅሖ መደምደምታ እቶም ንማራዶና ይሕክሙ ዝነበሩ ኣባላት ሕክምና ስርሖም ብግቡእ ኣይፈፀሙን ኢሎም እዮም። ማራዶና ኣመበስስ ዓመቱ ዓሚ ብሰንኪ ወቕዒ ልቢ ከም ዝዓረፈ ይዝከር። ንሱ ፀገም ኣልኮላዊ መስተን ሓሽሽን እውን ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ ይብል እቲ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብፃብ ትንሓልፍ። ልክዕ ድሕሪ ሰሙን ንዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ምድላዋት ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ፍሊጡ። ብምክንያት ፀጥታን ካልእ ዝተፈላለዩ ምክንያታትን ዝመፅእ ሰሙን ምርጫ ዘይካየደሎም 59 ከባቢታት ምርጫ ንጳጉሜን ሓደ ከም ዘካይዱ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ሶላኔ ሓቢራ። እስክንድር ፍሬው ዘዳለዎ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ዝቕፅል ሰሙን 14 ሰነ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ዜጋታት ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ብምስታፍ ድምፆም ክህቡ እዮም። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ መወዳእታ ቅድመ ምድላው እዚ መረፃ ዘብርሁን ንዝቐረብሉ ሕቶታት መልሲ ዝሃበሉን እዮም። ሎም ምሸት ካብ ዝህልዎ ፍጻመታት ብምብጋስ ኣማኻሪት ርክብ ህዝቢ እቲ ቦርድ ሶልያና ሽመልስ ከምዚ ክብላ ይብርሃ።
የድምፂ መስጫ ወረቀት ከዛሬ ጀምረን
ድምፂ መውሃቢ ወረቐታት ካብ ሎሚ ጀሚርና ክነከፋፍል ኢና። ጥንቃቐ ዘድልዮ ብምዃኑ እቲ መዓልቲ መረፃ ምስ ቀረበ እዩ ዝባፃሕ። ንሓለዋ ንመቐመጠ ተባሂሉ ዝግበር ወፃእታት ንምቕናስ እውን ተባሂሉ እዩ። ብምዃኑ ናብ ኩለን ክልላት መረፃ ከነባፅሕ ኢና እየን ዝበላ። ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ንምስታፍ ቁፅሪ ካርድ መረፃ ዝወሰዱ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 37 ሚልዮን መብፅሑ ሓበሬታ እቲ ቦርድ የመልክት። ኣብ ሶሙን ዝስርሑ ዕዮታት እዞም ካርድ መረፃ ዝወሰዱ ድምፆም ክህቡ መብርታዕ እዩ ትኸውን። ክብላ ሶልያና ይዛረባ።
የምርጫ ዓይነቶቹ ምንድን ናቸው? የድምፂ ኣሰጣጥ እንዴ?
ዓይነታት እቲ ቦርድ መረፃ እንታይ እዮም? ኣዋህባ ድምፂ ኸ ከመይ ከ እዩ? ኣብቲ ድምፂ መውሃቢ ወረቐት ድምፂ ዝወሃብ ዝብል መልእኽቲ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት መራኸብቲ ሓፋሽ ንሕልፍ ኣለና። ሓፂር ናይ ድምፂ መልእኽቲ እውን ብሞባይል ስልኪ ከነሕልፍ ጀሚርና ኣለና። ካልእ ከባቢ 102 ዝኾኑ ኣዝዮም ንጡፋት ማሕበራት ሲቪክ ብፍላይ ኣብቲ መዓልቲ መረፃ ሰባት ወፂኦም ንክመርፁ ዘለዓሉ ትምህርትታት ከመሓላልፉ እዮም። ዋላ እኳ 167 ማሕበራት ሲቪክ ሓበሬታታት መረፃ ንምሕላፍ ተመዝጊቦም እንተነበሩ ኣብዚ ሰዓት ብንጥፈት ዝሳተፉ ዘለዉ ግን 102 እዮም እየን ዝበላ። ግንዛበ መረፃ ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ስጋብ ከይዲ መረፃ ክዕዘቡ ዝተመዝገቡ 46 ማሕበራት ሲቪክ ከም ዘለዉ እውን እየን ሶልያና ዝገለጻ። እዞም ማሕበራት 45,000 ዝኾኑ ተዓዘብቶም ከዋፍሩ እዮም ኢለን። ብዛዕባ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ብዝምልከት ንዝቐረበለን ሕቶ ንግዜኡ ዘለኒ ሓበሬታ ክብላ ከም ዝስዕብ ተዛሪበን።
የዓለም ኣቀፍ ታዛቢዎች ቁጥር ኣሁን ጀላ የለኝ።
ብዛዕባ ዓለም ለኸ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ንግዜኡ ኢደ የብለን። ምስ በፅሓና ጠቕሊልና ከነቕርቦ ኢና፣ ምክንያቱ እናተንጠባጠቡ ስለዝመፁ እዩ። ስለዚ ስጋብ ሕዚ ንሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ከባቢ 3 ዝኾኑ መፅኦም ኣለው። ንሓፈሻ ቁፅሮም ግና ጠቕሊልና ክነቕርቦ ኢና እየን ዝበላ። ብምክንያት ፀጥታን ካልኦትን 14 ሰነ መረፃ ዘይካየደሎም 59 ክልላት መረፃ ከም ዘለው እቲ ቦርድ መረፃ ሓቢሩ እዩ። ይኹን እምበር እዞም 59 ክልላት መረፃ ኣብ ዝርከብሎም ከባብታት ዝነብሩ ህዝብታት ሓደ ጳጉሜን 2013 ዓ.ም ብፍሉይ መደብ ከይዲ መረፃ ከም ዝካየደሎም ሶልያና ተዛሪበን።
የድምፂ ኣሰጣጥ ሂደትን ጳጉሜን እንደላይ ያከናውናሉ። የመራጮች ምዝገባው እንዴት?
ሓደ ጳጉሜን ከይዲ መረፃ ክካየድ እዩ። መዝገባ መረፅቲ ከመይ እዩ ዝኸውን ንዝብል ቅድሚቲ መረፃ ምክያዱ ዝውሰን እዩ ዝኸውን። ብፍሉይ ኩነታት ምስ ፀጥታ ተታሒዙ ንዝተፈናቐሉ ወገናትና ሓዊሱ ንኩሉ ዘገናዘበ ን30 መዓልታት ዝፀንሕ ዜጋታት በብዝጣዕሞም ከይዶም ዝምዝገብሉ ኩነታት ብምትዕርራይ ሓደ ጳጉሜን መረፃ ክካየድ እዩ። ብድሕሪኡ እነካይዱ መረፃ ግን ኣይህሉን እየን ዝበላ። 14 ሰነ ዝካየድ መረፃ ውፅኢቱ ነቲ ሓደ ጳጉሜን ዝካየድ መረፃ ከይተፀበየ ኣብ እዋኑ ከም ዝግለጽ ቦርድ መረፃ ኣፍሊጡ። ፓርላማ ኢትዮጵያ 547 መንበራት ዘለዎ ኮይኑ ካብተን ሓናሕቲ መረፃ ሰዓራይ ኮይኖም መንግስቲ ንምምስራት ዘኽእሎም ቁፅሪ 50 ተተደመሮ ሓደ ማለት እውን 274 መንበራት ክውንኑ ይግባእ።
ንምስግን ሳራ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለ የለና። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ስልጣን ተወጊዱ ናብ በረኻታት ትግራይ ካብ ዝኣቱ ልዕሊ ፍርቂ ዓመት ኣቝፂሉ ኣሎ። ሕወሓት ቅድሚ 4 ዓመት ናብ በረኻ ክወፅእ ከሎን ሎምን ፍልልዩን ተመሳሳልነቱን ከመይ ክግምገም ይኽእል ዝብል ኣርቲስት ሒዝና ካብ መንጎ ናብ ደደቢት ዝወረዱ ሓደ ዓዲምና ኣለና ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን ንምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዕንክሊል ኩናት መዓስ እዩ ክወፅእ ዝብል ነጥቢ እውን ብምልዓል ካብኻቶም ካብ ሰማዕቲ ዝቐርቡ ሕቶታት ክነተኣናግድ ኢና። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ለኣኹ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ወይ ብቁፅሪ ቴሌፎን 222-2255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ድማ voahorn@voanews.com ለኣኹ። ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሰንኪ ዋሕዲ መራኽብ ብኣብ ማእኸላይ ባሕርን ዝሃልቁ ሰባት ብመብዝሖም ክንፃወሮ ኣይከኣልናን ዝብሉ ኢጣልያውያንም ሓዙት ንተወሳኺ ናይ ምድሓን ሓገዝ ናይ ባዕሎም መርከብ ንምግዛእ ኣብቲ ባሕሪ ንምንቅስቓስን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሕጋዊ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ይገልጹ። ንትካል ግብረ ሰናይ ጋንዲ ትመርሕ ዶክተር ኣርጋነሽ ፍስሓ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ እዞም ስደተኛታት ካብ ዓዶም ከይወፁ ኢና ንመክር እንተወፂኦም ኣብ ኢድ ነጋዶ እንተኣትዮምን ግን ኣብ ባሕሪ ካብ ዝሞቱ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ኣለና ትብል። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ፕሮጀክት ምግዛእ መርከብ ኣብ ምትብባዕ ተዋህድ ኣሊሻ ተስፋ ኣለም ብወገና ኤርትራውያን ነዚ መርከብ ኣብ ምግዛእ እቲ ናይ ወትሩ ሰብኣውነትና ክነርኢ ኣለና ትብል። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቡዎን ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ዓርቢ ተመሓላለፉ ነይሩ ንሎሚ ካብቲ ደው ዘበሎ ክቕፅል እዩ።
ኮሎ ሕጂ ዶክተር ኣልጋነሽ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሕቶ ዝለዓል ኣሎ ንስኻትኩም ከም ሰብኣውነት ኣብ ሓደጋ ንዝወደቁ ክተድሕኑ ከለኹም ብዙሓት ከዓ ንዕኡ ተሰደዱ ውፅእ ኣብ ዓድኹም ዝብል መልእኽቲ እውን ክሕልፍ ይኽእል እዩ። ናብ ዓዲ ዘሎ ፀገም ከይኣክል ብደገ ከዓ ንዕኡ ክነድሕነኩም ኢና ዝብል እውን ይስሕቦም ይህሉ ዝብል ስጋኣት ኣሎ ሞ እዚ ምስ ሰምዑ እቶም ኣብ መገዲ ዘለዉ ወላ ዘይተበገሱ ወላ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ንኺድ በዓል ዶክተር ኣልጋነሽ ከድሕናና እዮም ኢሎም ክሓስቡ ዶ ኣይኽእሉን?
ርኢሃሉ ሓደ ሰብ ንሕና እቲ መልእኽቲ ንቦ ንዕውፁ ካብ ዓድኹም ክንፅበየኩም ኢና መርከባ ይንብል ኢና ትመውፅኦም ምክንያት ብዙሕ እዩ ወይ ኣብ ዓዶም ውግኣ ኣሎ ወያ ድማ ኩነታት ናይ ኤኮሎጂካል ፕሮብለም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ዲክቴተር ፕሮብለም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ስራሕ ዘየሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብኡ ሃዲሞም ካብ ሕማቅ ኩነታት ሃዲሞም ናብ ካልእ ዝሓሸ ክደልዩ ከለዉ ኣብ ኢድ ደላሎ ኣትዮም ክሳቀዩ ከለዉ ተሳቂዮም ከኣኒ ተሃድሞ ካብቲ ስቃይ ከኣኒ ንባሕሪ ገፆም ዋላ ንሙት ሓንሳብ ሓንሳብ እንታይ ይብልካ ካብዚ ምንባርሲ ዋላ ምግቢ ዓሳብቶ ንኸውን ይሕሸና ይብልካ ኖ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ካብዚ ክፉእ ኩነታት ክነድሕኖም እንታይ ክንገብር ኣለና ተባሂሉ እዛ መርከብ እዚኣ ትፍጠር ዘላ መወዳእታ ወርሒ ቢላ ንባሕሪ ክትወርድ። ስለዚ ንሕና ህዶሙ ካብ ዓደይ ንብል ኢና እንተከኣልኩም ኣብ ገዛኹም ፅምሑ ኣብ ገዛኹም ትረፉ ግና ዘይከውን ኩነታት እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ብዓዱ ዝመውት ኮይኑ እንድሕር ብዓዱ ዝሳቀ ኮይኑ እንድሕር ብዓዱ ዋላ ሓንቲ ናፅነት ዘይረክብ ኮይኑ ይሃድም ብዙሓት ኣለው ደቂ ማሊ ደቂ ሻ ድሃድሞ እንታይ ኮንኩም ተሃድሙ ትብሎ ዋ መሬትና ምድረ ቤዳ ኮይኑ ክንዘርአ ይንክእል ክንሓርሳ ይንክእል ኤርትራዊ እንታ ኮንካ ተሃድም ትብል ህወተይ ክገብር ዘይክእልቲ ኮይነ ህወተይ ክመርሕ ዘይክእልቲ ኮይነ ናፅነት ዘይብለይ እንተኮይነ ክሃድም ኣለ ይብለካ
ግን ኣብ ባሕሪ ክጠልቕ ከም ምርጫ ድዩ ወላ ወዲማሊ ይኹን
ወይኹን
ኣብ ባሕሪ ንባሕሪ ሓደጋ ሕጂ ተዋሓደ ከም ሕቶ ክቀርብ ዝኽእል ነቲ ናይ ባሕሪ ሓደገኛነት ኣብ ምግላፅ ኣብ ምርዳእ ነቲ ሰብ ወላ ግና ከይተበገሰ ከሎ እውን እቲ ዘሎ ሓደጋታት እውን ተረዲእዎ ድዩ እቲ ዘሎ ሓደጋ እውን ከምዝህሉ ከም ዝርድኦ እውን ሓደ ካብቲ ናትኩም ተልእኮ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ሞ ዝተቕርብ ዛ
ሕጂ እምበኣር ክነግረካ ኣብ ኣነ ብ ሊብያ ከይደ ነረ ገዳት ምዉት ምስ በለ ራይ ኣብኡ እውን እንታይ ነራታ ዕላማ ነቲ ሰብ ኣብኡ ደሎ ንምርዳእ እዩ ነይሩ ሰቲና كنديون حجيون بسلكي كما الرخب كلنا نردئنا قدفو حادة قنية كدوحنون كتموتن اي فلتن نتايدا اب ايدلالو اتخا ندعوتولوهم ندعشيكوتوهم كم انسسا كنبري كولون تاني قردلا كابلا عليها الجمر كاب عبد موسى إذا سب كاب عبد موسى كبتفن قناخو قدفو قاني سبقنا براه اللوالو بنا نحنا فتيننا هنا نحنا كرح زيكونا يخن داي كالأوتم NGO-ون فتينان نخرد دا هايكونا قدامي نقر توم أمونغو خادو اللو أم ماخل اللو توم دلالو يم توم دلالو مستوم ناثاتهم سب شكوتوام زداليو هاي ترخبني خا مستماني خاد ترخب مستوم أفتوم بوليس دحزو نسي أنسي أركونكا وطع أسيرون دلو مسؤومي خاطر رخب نعاتهم كأني بزكا لنا متنكا إيفاكويت نقورو كاوو منيجر خلو أنتو يا بلال كاني رانيشتك منيجر دخيد دلو كاب ليبيا إيفاكويت دخونو إريتراويان سومال دكي دبو السودان تشاد بل أو مزو أفتكام في أنسي أفتكام نحنا بتدكا لنا أطري ليغال وي نمزو جنا نخلوم كتمتس عايز خيلينها نخلوم نختمتس كل حجراتهم كحق زالنا. قلنا نحنا نرد أمينا ببحري مخاد جيجا مخان. أموت مخ أموت كم زبد صح.
التبوليسي ناي أوروبا حجنت أيضا له. على بات تدحروا أيضا له بوليسي ناي حجرات أوروبا وحجرات أوروبا بحافشوا تايضا له.
حجرات أوروبا زبد له حجنا أبنت ناي دنمارك تبلو دلنا تايو. سالسة حجر مركبي سالسة حجر مركب زخون أفريقاوي نا أفريقيا خنصدو. سحن كاغر أفريقيا تسمامينا هم رواندا وغاندا وكينيا تسمامينا ناؤون سردوم أو هم رفيجي كامب المسر نفتر شعو أو خوينو انتربي نغورلو زغبوم تخونو political asylum كنوم صوم زغبوم تخونو أو ترفو إذن تايو discrimination كد أب عبدخا ترف ولا زي عبدخا تخونو تسليم خب أفريقيا ترف مالكينو سلمتا أفريقيا ونسخدو رواندا يخدو ولا أوغاندا يخدو سرح يرغبون يوم تورغت كرغبون ناي بوليتيكال أسايلم أي رغبون يوم هاب إسرائيل زغدون أوغاندا سلستشح أمريكان دولار هبوم يوم سدي دوموم دحر أبيكم زعاتو سلستشح بغلي لينتفع اندحر خوغو زقبار كوينو تي بوليتيكا ناي أوروبا حبت اندا قد داي زخيد بحفزة دوبلين تريتي دولوا تاكوتسي الصحاب حدا عدد بحر إتكاهبتا حجي قاب عدد إلان بحر عشرات وصيدوكا جرمان كيتكا أب جرمان كسر حي تخيلينها فاسفورت هو بخانا بعدد إلان ورغت هو بخانا منبري قنا أب جرمان كسر حي تخيلينها سلسطور حتر حي خاك كمتفور جحر سلسطور حتوطع لكا سلم تايتا حجي ناي دوبلين كومياتوي تفتدى أتخايا عدد أب أخات الناس
نعم بعدنا متقلال قسنا حانساك ملسا كيمت على اشتاد دكترال قانش نعم نجزي أقولك عرفك يا أليشا كميل حجيتي قبر ملسي مالتي يعطيناي بروجكت جنزبة موسى قبر ملسي في ريسبونس تسعوي عدكم عبدالر الجازي كما يزولو حتى الزبالة
yeah like almost we have سلاسة شح أجي أكيدنا again it slowed down so حجي we're trying to find new ways to raise awareness nazi fundraiser selezi mazina of VOA kedna alganish and we're just finding ways to raise awareness I think orobte seb alom questions alom oh kame felite ezi fundraiser hakiyu non-profit you they have a legitimate non-profit rescue shumo allo a fundraiser you can look it up so haji nahna eratawi tabzi that are raising the Akim Nagans of Abzi. We're not going to see a dollar of it or we don't have access to it. And the results will tell itself. If a boat, you know, happens to come, then you know that you we have achieved our mission. Get if you have a non-boat, we have Dr. Alganish to go to. Ave you boats, you know? Just like Mish COVID-19 fundraiser Nerunai AirTrain fundraiser. Ma'asap, Kine Million. Kedu ab eretra have the same energy hawat nayum start saving lives
mo nalwa tamudata dr alganesh zom sedetenya tat mechem ናብ ኤውሮፓ መስዓተው ዓጠላን ዲዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት መስዓተው ምናልባት እቲ ናይ ባህላዊ ግጭት ኣይተፀበናዮን ከምዚ ካልእ ናይ ሪሰትልመንት ወይ ናይ ዳግመ ሰፈራ ፀገማት ከም ዘጋጠሞም ርድኡ እሞ እቲ ሂወቶም ክቅፅል ብፍላይ ካብ ባሕሪ ዝደሓኑ እቲ ትራማ ዝበሃል ማህሰይቲ ናይ ሓንጎል እውን ኣብ ባሕሪ ኦረዲ ኣጋጢሞዎም እዩ። ስለዚ ከም ሰባት ንክቅፅሉ ዝግበር ነገራት እንታይ ኣሎ ወይ ኩነታቶም ከመይ ዝርዳእ ከመይ እዩ ዘሎ ሕጂ?
እዚኦም ሰባት ካብ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ካምፕ ነበሩ እውን ከተምፅኦም ከለካ ብሊጋል ወይ ኩሉ ግዜ ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመት ክትግብር ከለካ ሓደ ካምፕ ከቢድ እዩ ከቢድ እዩ። ናይ መጨረሻ ክመፁ ከለዉ ራይ ዋላ ብሕጋዊ ምፃእዮም ዋራ ወረቀት ግበረሎም ሓኪም ዋላ ናይ ሕክምና ግበረሎም ገዛ ዋላ ሃቦም ንዓመት ካ ጭንቂ ደላ ሕጂ ንኣብነት ናብቲ ዓዲ ጥልያን ከነምፅኦም ከለና ኩሎም ስራሕ ኣይረክቡን እዩ። ኩሎም ከዓኒ ስድራ ዝሕገዝ ኣለዉ ድሓር በዚ ናይ ዚ ትራውማ ከዓ ትብሎ ዘለካ ወቶም ዓብ ትራውማ ዝሕለፋ ሕጂ ከን ካብ ሳይና ይደምፃናየን ብዙሕ ግፍዕታት ዘሕለፋ ንሳተን ኣብነት ኣብ ሳይኪያትሪስት ሳይኮሎጂካል ክስታይ ይስዕብዎን እዩ ስጋብቲ ክስታይ ብሓልፍ ኣይሓልፍን እዩ ስለምንታይ ዳርጋ መብዝሕተን ዋላ ምስከዳ ድሕሪ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓመት ፅዋዓኒ እቲ ስምባደስ ተመሊስ ንብላ ማዕፆ ኳሕ ተበሉ መፂኦም ነቶም በደዊን እቲ ፍርሕስ ተመሊስ። ስለዚ ግዜ ዘድልዮ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ኩምታት ኣሎ ቀልጢፉ ይሓልፍን እዩ። ስለዚ ሓውካ እንድሕሪ ድሕንካ ደቂስካ ተሓድር ረጊእካ እውን ትበልዕ ብዚኣብሄር እውን ተመስገን ትብል። ስለዚ ብዝከኣልና ቀዳማይ ነገር ንዓኻ የመስግነካ ዕድል ዝሃብኩምና ንኸንዛርብ ሓግዙ ኢልና ከነእዊ ንሓንሳብ ኮይና ንመስግነካ የመስግነካ ብልበይ
ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ከምኡ መንእሰይ ኣሊሻ ተስፋ ዓለም ካብዚ ካብ ዩናይት ስቴትስ ዶክተር ኣልጋነሽ ካብ ሚላኖ ኢጣልያ እሞ ፅቡቅ ዕድል ምንኤልክን እንደገና ካልእ ግዜ ከም ዝበልክዮ ክሳብ ንራኸብ ብዘለናዮ ሰላም
ይቀኒየልና ፅቡቅ ስራሕ ይግበረልካ።
ኣነ እውን ንተወለን ንኣጋይሽናን ነመስግን። ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ እዛ ናይ ማእኸላይ ባሕሪ ክትዋፈር ተሓሲባ ዘላ መርከብን ብዛዕባ እዚ ብበዓል ዶክተር ኣልጋነሽ ዝምራሕ ዘሎ ፕሮጀክትን ኣብ መጻኢ መደባትና ዝተፈለየ ርእቶ ክነቕርብ ምዃንና ብኣግኡ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እታ ናይ ፕሮግራሚ መላለዪ ደጊመ ከስምዐኩም። ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ስልጣን ተወጊዱ ናብ በረኻታት ትግራይ ካብ ዝኣቱ ልዕሊ ፍርቂ ዓመት ኣውፂሩ ኣሎ። ህወሓት ቅድሚ 40 ዓመት ናብ በረኻ ክወፅእ ከሎን ሎሚ ፍልልዩን ተመሳሳልነቱን ከመይ ክግምገም ይኽእል ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ካብ መንጎ ናብ ደደቢት ዝወረደ ሓደ ዓዲና ኣለና ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን። ንምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዕንክሊል ኩናት መዓስ እዩ ክወፅእ ዝብል ነጥቢ እውን ብምልዓል ካብኣኻቶም ካብ ሰማዕቲ ዝቐርብ ሕቶታት ክነተኣናግድ ኢና። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ዝኣኽሉና ኢኹም። ብኣድራሻና ድማ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ወይ ብቁፅሪ ቴሌፎን 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ከዓ ቪኦኤ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ዝኣኹልና ኢኹም። ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እምባርከት ዝኸመርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ስኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።